Endi san'atga bo'lgan qiziqishimiz bolaligimizdan paydo bo'lgan. Uyimizda bir muhit shunaqa bo'lgan. Rahmatli dadamlar har kuni ishga ketish oldidan ertalab bir vaqt uyg'onib nonushta qiladigan paytida har kunki odat edi. Uyg'onishi bilanoq maytofonda ustoz Kamolja Atanazovni tasmalari bo'lardi. Hajixon Boltayevni, Nurmamat Boltayev, Abdusharif Vafoyevlarni ham juda yaxshi ko'rib eshitar edi. Har kuni shu maytofonni qo'yib nonushta qilib, keyin ishga ketar edilar. Ishga ham yayov qatnaganlar, 8 km bo'lgan maktab. Dadamning yana bir gaplari qulog'imga qurg'oshinding bo'lib o'rnashib qolgan bir gaplari bor. Bolam, men seni halol boqyapman deb ko'p marotaba ta'kidlar edilar, ko'p marotaba aytar edilar. Endi u paytda men yosh bolamiz, tushunmaymiz. Nimaga bunaqa deyverar ekan? Dadamda hayron bo'lar edim. Endi hozir o'ylanib qarasam butun umri davomida o'qituvchilik qilganman dadam. Shu bir oyda 24-25 kun ish kuni bo'lsa, ishga borib kelib, oilaga olib boqqanmiz. Boshqa joydan daromad bo'lmagan. Endi bilsam, shu halol boqyapman bolam deb shuni aytgan ekanlar. O'ylab qarasam, mehnat qilib tinmagan ekan otam. Ruxsat bersangizlar, ota haqida gashlarni aytib berasam.
Bazan ko'ngli qayg'udan qiynoq Ishtinsa ham dunyoda biroq mehnat qilib tinmagan otam mehnat qilib tinmagan otam dardni dard deb bilmagan otam Qaddi sira sinmagan otam Dardni dard deb bilmagan otam Qaddi sira sinmagan otam Farzandlari itboli uchun Mehnat qilib tinmagan otam Mehnat qilib tinmagan otam qolgin izlarim degan bolam chaqam qizlarim degan ortda qolgin izlarim degan umrim bo'yi duolar qilgan ey mehnat mehnat qilib tinmagan otam, mehnat qilib tinmagan otam. Bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan qiynoq. Ushtunsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam. Mehnat qilib tinmagan otam, mehnat qilib tinmagan otam, mehnat qilib tinmagan otam.